Сәлем, бұл Зерия хабары, микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншуға Сауытай. Бүгінде ақын да, сазгер де, әнші де, композитор да аз емес. Дегенмен өлеңдерін мақамдап жеткізуші ақын жалғыз ақ шығарсыра. Сол ақынмен, яғни Мақпал Жұмабаймен бүгін жақынырақ танысатын боламыз.
Көзімді жұмсам, мөт-мөт етіп жанары, маған қарап тұрар жылдар жаралы. Сауал қояды, менде жауап жоқ әлі, менде жауап жоқ әлі.
Бұл Мақпалдың ұйқысыздық атты өлеңі. Мақпал өз өлеңдерін белгілі бір мақамға салып, гитарамен өз орындайды. Уақыт келе бұл өлеңдеріне мақамды жырлар деген ат беріп, бүгінде көпшілік Мақпалдың өлеңдерін Мақпалдың мақамды жырлар деп атап кеткен.
Көзімді жұмсам, жалт-жұлт етіп көздері, маған қарап тұрар бала кездері. Оған берген уәделерім көп еді, солар мені тығырыққа тіреді.
Бұл жерде мақам деген сөзден дәстүрлі ән өнерінің жолдарын іздеудің қажеті жоқ. Мақам деген дүние ол әуен, саз деген сөздің синонимі ретінде қолданылып тұр. Яғни музыкалы жырлар деп айтсақ болады, тікелей түсіндіретін болсам. Біздің өзіміздің ақындық дәстүрімізде біздің ақындарымыз өзінің өлеңін музыкамен жеткізді. Біз оны ұмытуға хақымыз жоқ. Оның жарқын үлгісі ретінде жыраулар поэзиясын алсақ болады. Ақтамбердінің, Доспамбеттің, тіпті Бұхар жыраудың жаңағы жырларын, артынан қалған сөзін оқып отсаңыз, сіздің санаңызға, жүрегіңізге бір музыка келетіні анық. Ол біздің қанымыздағы код, поэтикалық код. Оны біз ұмытуға хақымыз жоқ.
Қазақ ән өнерінде композиторы сөзін я болмаса мәтінін жазған деген ұғымдар болмаған. Қазақ ақындары өз өлеңдерін халыққа музыкамен жеткізген. Мақпал. Жасөспірім шағында қалам алып, кейін гитараны сергеткен Мақпал көпшілік алдына алғаш 2008 жылы шыққан. Залдағы жүздеген көрерменнің мақамды жырларды жылы қабылдағаны 20-дан асқан Мақпалға дем берген. Содан бері 40-қа жуық өлеңдері бар. Жүйелі түрде ерекше форматтағы өзінің шағын жыр кештерін ұйымдастырып тұрады.
Көп жыл өтті, біраз жыл өтті. Іс жүзінде кештер жасадым, түрлі-түрлі әрекеттер жасадым, тәжірибелер жасадым. Соның нәтижесі ретінде жақында кітабыммен қоса Мақпалды мақамды жырлары, Мақпал шер деген ортақ атаумен менің кітабыммен музыкалық альбомым жарық көрді.
Бұл жобаны іске асыруға 5 жыл уақыт кеткен. Нақты сомасын атамаса да көп қаржы жұмсағанын айтады. Ал ең маңыздысы Мақпал кітап пен диск шығаруда көп шығармашылық процестерден өткен.
Бұл кітапты шығаруда да тәжірибе жасадым десем болар. Мен тек жаңағы өлеңнен тұратын кітап қана емес, толық түсті иллюстрациялар кітап шығарғалы отырым. Яғни менің әр өлеңіме ол жердегі өзіне сәйкес, өзіне ғана тиісті иллюстрациясы бар, көркем иллюстрациясы. Енді бұл жердегі ең қызықты және маңызды нәрсе өзім үшін. Мен иллюстрацияларды өзім салдым. Өйткені мен көптеген иллюстраторлармен танымал десем болады, жұмыс істедім. Бірақ жаңағыны шешім таба алмадық. Көп уақыт кетіп қалды. Менің көп энергиям кетті. Содан кейін мен өзім бір күні сондай шешімге келдім. Мен сурет салуды кәдімгідей арнайы оқып үйрендім осы кітабым үшін. Содан кейін өзімнің кітабыма енген 40 өлең дейік, сол 40 өлеңге 40 иллюстрация салдым.
Жылайды өлең, жылайды өлең, жанды қайда шырайлы әлем. Өзім қазған ой түбіне, қайта-қайта құлай берем, қайта-қайта құлай берем.
қазір технология заманы, ақпарат заманы, он есе көп жұмыс істеу керек. А бұрынғыдай жаңағындай, мен талантпын, мен тек жазумен айналсам болды деген әңгіме қазіргі нарық заманына, қазіргі заманның шындықтарына сай келмейді. Біз өнер адамдары, шығармашылық адамдары еңбектенуге тура келіп отыр. Мына заманның жолдарын зерттеуге, нарықтың заңдылықтарын іздеуге, соған өзімізше жауап табуға тура келіп отыр. Игеру керек, мен айтар едім, бүгінгі күні бізде мысалы әдеби агент, кітап саласындағы менеджмент, маркетинг ол дамымаған. Сондықтан бізге қазір авторларға жан-жақты болуға тура келіп отыр.
Зулап барам зымыранмын, елдің зарын ұғынармын. Замандастың көкірегіне өксік болып тығылармын, өксік болып
Мақпалдың анасы Биғайша Медеуова да ақын. Қызының өлең жаза бастаған кезінде-ақ өлеңдерінің дауысын естисің бе деп түсініксіз сұрақтар қоятын болды деп ескалады Мақпал.
Бірақ мен оқысының айтқан ақыл кеңесін түсінсем де, мені оны толықтай қабылдауға, менің жан дүнием оны қабылдамады. Мен айттым, қалай жаңандай маған өзімше өлең жазуға еркіндік берші, мені ондай нәрселерді маған айтпашы дегендей де кішігірім шиеленістер болды. Бірақ уақыт өте келе, мен жаңағы анам айтпақшы өлеңдердің музыкасын ести бастадым. Мүмкін бұл парадокс қызық. Оны уақыт өте келе әрбір қазақ естиді. Оның кілтін табу керек. Бұл өнердің ерекшеліктері бар. Оны ешқашан түсінуге болмайды. Өйткені мен композитор емеспін. Отырып мына жерін көркем деп жоғары көтеру керек те, мына жерінде бүйтіп айту керек дейтін жоқ. Ол өлеңнің дауысы, түсінесіз бе? Өлеңнің дауысы. Мен өлеңнің дауысын естідім, мен өлеңнің дауысын жеткіздім. Ал ол өлеңнің көңіл күйі, өлеңнің жаны. Сондықтан да бұл бір адамдарға күлкілі болып көрінуі мүмкін, бірақ маған солай. Өлеңнің жан дауысын мен жеткіздім. Оны басқаша қып жеткізуге менің хақым жоқ. Ол сол сәтте солай туды.
Көзімді жұмсам, лүп-лүп етіп жүрегім, түсім бұлай құстай ұшып жүрегім. Өз елесім, маған тыным бермейді, менің мүлдем елес болғым келмейді, менің мүлдем елес болғым келмейді.
Мақпал осы шығарған кітабы мен дискісінен түскен қаржыны келесі видео жобаға жұмсамақ. Оның қандай форматта, қалай болатыны әзірге нақты белгісіз, дегенмен алдағы жоспар осы. Қымбатты тыңдарман, бүгінгі зеренің ретіміне осындай болды. Хабарға қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Аман сау болайық.